Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem Gaisma. Numur 10. 2024. gada oktobris. Audiogrāmatas latviešu valodā ieskaņotās. Emma Stoneksa Bākas uzraugi lasa Dina Kāgane Kovaļova 2024. gada ieraksts, viens kompaktdisks 10 stundas 14 minūtes. Kornvola, 1972. gads. Trīs uzraugi pazūd no kādas nomaļas bākas. 20 gadus vēlāk pazudušo uzraugu sievas vēl aizvien cenšas samierināties ar notikušo. Traģēdijai vajadzētu viņas satuvināt, tomēr Helēna, Dženija un Mišela attālinās cita no citas. Un tad vienu dienu uzrodas kāds rakstnieks. Viņš vēlas katrai no viņām dāvāt iespēju pavēstīt savu stāsta versiju. Tomēr patiesība virspusē var uznirt vien tad, ja tiks pārvarētas pašas tumšākās bailes. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2024-9+. Lasa Latvijas neredzīgo bibliotēkas darbinieki 2024. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 8 stundas, 15 minūtes. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2024 audiogrāmatu kolekcijas 9+ grupā Norvēģu autors Erlens Lū radījis asprātīgu detektīvu stāstu par Norvēģijā iecienīto brūno sieru komiksā, kurš sasēdēja brūno sieru. Pēc pazudušās grāmatas bērni uzsāktās izmeklēšanu igauņu rakstnieka Ilmara Tomuska grāmatā Izmeklētāji no trešās A. Bērnu tiesības aizstāv igauņu dzejnieka Indreka Kofa grāmata, kur palika bērni. Igauņu rakstnieces Kadri Hinrikusas stāsta Zilonis galvenajai varonei Kertai ir sarežģītas attiecības ar klases biedriem un vecākiem, kas mainās, iepazīstoties ar horvātu meiteni Luciju. Latviešu autoris Māras Cielēnas grāmata Sfinksas Albertas smaids vēsta par Alberta ielas iedzīvotāju piedzīvojumiem. Poļu rakstnieks Tomašs Malkovskis savā grāmatā Kamils, kurš skatās ar rokā, stāsta par 5-gadīgo puisēnu, kurš ir neredzīgs, bet ar visu tiek galā gluži labi. Dzejas izlase Margarita un Smirnovs. Lasa Latvijas neredzīgo bibliotēkas darbinieki 2024. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 8 stundas, 20 minūtes. Šajā dzejas izlasē iekļauta Margaritas jeb īstajā vārdā Ievas Ivkinas pirmais dzejas krājums Domu un sapņu lidojums, kurā ir apkopoti 25 gadu garumā tapušie darbi. Kā arī divas Strazdumuižas galma dzejnieka Imanta Smirnova dzejas grāmatas. Es iešu tālāk labos vārdus meklēt un Vīgriezes smaržo pāri gadiem. Anta Rugāte, mūsu Gerda. Lasa Anita Muitiniece, 2024. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 12 stundas, 19 minūtes. Antas Rugātes dokumentālais stāsts par leģendāro vispirms Rīgas, tad Latvijas televīzijas ētra personību, lībiešu kultūras kopēju mūža otrajā pusē un cilvēku ar dziļi traģisku likteni Gerdu Sinkēviču, Grīvu Kriķi Riekstiņu. Vilhelms Bušs, Maks un Morits. Lasa Gundars Āboliņš, 2014. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 37 minūtes. Leģendārais Vilhelma Būša darbs par diviem palaidniekiem Aspazijas tulkojumā. Stāstnieks Gundars Āboliņš, dziesmas komponējs un iedziedājs Juris Kaukulis. Māra Cilēna, Sfinksas Albertas smaids. Lasa Ieva Maričkovska, 2024. gada digitāls audio ieraksts, 1 stunda 49 minūtes. Grāmata piedāvā iesauļot brīnišķīgā pasaulē, kas ir tepat. Dažus soļus no trolejbusa vai autobusa pieturas. Tā ir mūsu pasakainā Rīga, kur uz brīdi apmeklē viesi no dažādām zemēm. Pasaka vēsta par Rīgas Alberta ielas iemītnieku piedzīvojumiem. Gan akmens figūras, gan dzīvnieki, gan fantāzijas radītas būtnes vienojas kopīgā pasākumā, akmens sfinksas pazudušās smaida meklēšanā. Kadri Hinrikusa, Zilonis, Lasa Dīna Kāgane Kovaļova 2024. gada digitāls audio ieraksts 1 stunda 16 minūtes. Kartai šķiet, ka viņa nekur neiederas. Attiecības ar klases biedriem nevarētu saukt par izcilām, arī mājās neklājas labāk. Viendien, kad skolā gājas pavisam nelāgi, Kārt iepazīstas ar sparīgu horvātu meiteni Luciju, kas palīdz apjaust, ka tieši tādas meitenes kā Kārta ir īstas draudzības vērtas. Tomašs Malkovskis Kamils, kurš skatās ar rokām. Lasa Jurģis Vancāns 2024. Gada digitāls audio ieraksts 1 stunda 27 minūtes. Piecgadīgais Kamils ir neredzīgs. Bet vai tas ir iemesls no viņa baidīties vai pārlieku žēlot un nemitīgi raizēties? Pilnīgi noteikti nē. Kamils tiek galā gluži labi, un kā jau katram puikam viņam mēdz būt trakas idejas un neparasti piedzīvojumi. Kopā ar vecāko māsu Zužu viņa lieliski pavada laiku. Viens otru velk uz zoba, bet, kad vajadzīgs, stāv viens par otru kā mūris. Žanete Lazdovska, meitene zilā klētiņā. Lasa Gundega Tabaka, 2024. Gada digitāls audio ieraksts, 3 stundas 32 minūtes. Kādā pavisam parastā vakarā, 13-gadīgā Beatrise kaimiņu mājas logā ierauga meiteni zilā kleitiņā. Viņas iepazīstas un kļūst par nešķiramām draudzenēm, tomēr šī draudzība ir neparasta, tā saistās ar kādu baisu atgadījumu. Lai noskaidrotu patiesību, meitenēm jāpārvar bailes un jādodas bīstamā piedzīvojumā. Kirana, Milvuda, Hārgreiva, Džūlija un Haizivs. Lasa Dīna Kāgane Kovaļova, 2024. Gada digitāls audio ieraksts, 4 stundas 3 minūtes. Grāmatā skartas vairākas mūsdienu sabiedrībā aktuālas tēmas. Vēstījums neuzbāzīgi, tomēr spilgti un tēlaini parāda, kādu ietekmi cilvēki atstāja uz dabu un apkārtējo vidi. Ekoloģijas jautājumiem veltītu grāmatu jaunajiem lasītājiem latviešu valodā nav pārāk daudz. Arī tik iespaidīgs vizuālais risinājums, izmantojot tikai divas krāsas un caurspīdīga pauspapīra ielīmes, ir salīdzinoši reti sastopams. Juta Nīmfjusa – Kaušļa sirds. Lasa Jurģis Vancāns 2024. Gada digitāls audio ieraksts 2 stundas 23 minūtes. Kajam pakrūtē iepirnējies milzīgs niknums, kas liek darīt nejaukas lietas. Viņš slikti mācās, izrunājas un dara pāri mazākajiem, tāpēc bērni no viņa izvairās. Skolotāji jūtas bezpalīdzīgi un Kajam draud izslēgšana no skolas. Kad klasē ierodas jauniņā, Grēta, klases audzinātāja, iecē zēnu par viņas aizbildni. Tā ir pēdējā iespēja parādīt, ka viņš gatavs laboties. Erlens Lū. Kurš sasēdē brūno sieru? Lasa Jurģis Vancāns 2024. Gada digitāls audio ieraksts 21 minūte. Karalis uzaicina uz pili pasaulē labāko brūno sieru. Vilcienā atklājas, ka uz siera parādījušies dibena nospiedumi. Karaļa brūnais siers ir sasēdēts. Tiek izsaukts Fluffenberga kungs, pasaulē labākais detektīvs, kurš ātri aptver, ka diben bandīts joprojām atrodas vilcienā. Var sākties aizraujošs diben trilleris. Autori iedvesmojušies no Agatas Kristī romāna Slepkavība austrumu ekspresī. Grāmatas palielinātā drukā. Silēna Edgāra. Pols Beorns. Mūra dāma. Par mūriem, kas šķir un atmiņām, kas vieno. Latviešu izcelsmes operdziedātāja Māra Galanta, saukta par Mūra dāmu, iemantoja pasaules slavu 1972. Gadā dziedot pie Berlīnas mūra. Kopš tā laika viņai raksta cilvēki no dažādām pasaules malām, lai vēstītu par savu neapskaužamo likteni un dzīvi nebrīvē. 17 gadu vecumā viņa slēpus pameta padomju Latviju un nav atgriezusies dzimtenē pat pēc dzels priekškara krišanas. Zane Zusta, nepieradināts putns. Mazā Linda no skolas pārnāk vien mirkli par vēlu, nekad nesatiktais tētis jau ir aizgājis. Ilgu laiku arī pieaugusi Linda lolo cerību tēvreiz satikt, taču, kad tāda iespēja rodas, nav pārliecināta vai to vēlas. Linda, viņas māte un citi pieredz negaidīt slikteņu pavērsienus, un izdzīvo plašu emociju spektru. Stāsti vieglajā valodā – pirmā grāmata. Grāmata vieglajā valodā, kur apkopoti 5 autoru darbi. Tie ir stāsti, kas iesniegti Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta un Vieglās valodas aģentūras organizētajā konkursā Viegli lasīt. Grāmatā iekļauti darbi – Autoveikals, Laura Vinogradova, Pēterim ir idejas, Ārvis Astrovskis, Anna Cepankūkas, Patrīcija Štenberga, Karameles, Ramona Indriksone, Smilšu pils, Ilze Aizsila. Matthew Perry's Draugi, mīlestības un lielais drausmīgais. Šajā atklātajā, smieklīgajā un atklāsmi pilnajā autobiogrāfijā iemīļotā seriāla Draugi zvaigzne stāsta gan par seriāla aizkulisēm, gan par savu cīņu ar atkarību, pārliecinoši paužot cerību un apņēmību. Tas ir aizraujošs stāsts par slaveno aktieri Matthew Perry, kurš mūs ved ceļojumā no bērnības sapņiem līdz slavai un atkarībai, atvesaļojoties pēc dzīvībai bīstama un biedējoša veselības stāvokļa. Baiba Baikovska, Elfa, suns ne cilvēks. Stāstu centrā ir Labradoras retrīvera šķirnes kucīta Elfa, kas jau vairāku gadu garumā ne tikai palīdz autora ikdienas darbībās, bet ir arī tuvākā līdzgaitniece un labākā draudzene. Elfa ir suns, asistents, kurš palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām risināt sadzīves problēmas. Grāmata tikai daļai vēsta par suņu ikdienu asistenta darbā, bet vēl vairāk dziedina ikviena lasītā ilūzijas par būtisko un to, ko nozīmē būt cilvēkam. Karīna Tvila – tas ir tikai cilvēciski. Žans Farels ir ievērojams televīzijas žurnālists, viņa sieva Klēra ir intelektuāle un esejiste, bet abu dēls Aleksandrs ir izskatīgs, sportisks, daļrunīgs, studē prestižā Amerikas universitātē. Kādu rītu pie Farelu durvīm klauvē policija, jauna sieviete iesniegusi apsūdzību par izvarošanu, un kad nesaudzīgais tiesas mehānisms sāk apdraudēt iesaistīto karjeras un likteņus, ģimenes glancētajā sociālās dzīves fasādē parādās bīstamas plaisas. Grāmatas Braila rakstā. Anna Brigadere, Sprīdītis, viens sējums. Grāmata vieglajā valodā Braila rakstā. Annas Brigaderes pasaku lugu Sprīdītis vieglās valodas trešajā līmenī tulkojušas Gunta Bite un Vineta Bite. Tā stāsta par zēnu, kur auguma dēļ visi sauc par Sprīdīti. Sprīdīša māte ir mīrusi, un zēnu audzina vecā māte. Tēta jaunā sieva ir Sprīdīša pamāte, kurai arī ir pašas bērni. Viņus pamāte mīl vairāk nekā Sprīdīti. Viņa vienmēr ir neapmierināta ar Sprīdīti. Taču par to Sprīdītis nebēdājas, viņš dodas pasaulē laimi meklēt. Adams Keis – mazliet sāpēs. Jaunā ārsta slepenā dienas grāmata – 4 sējumi. 97 stundu darba nedēļa, dzīvības un nāvis lēmumi, nepārtraukts ķermenisku šķidrumu cunāmī, un slimnīcas stāvvietas apmaksas automāts pelna vairāk nekā tu. Laipni lūgti jaunā ārsta dzīvē. Adama Keja dienas grāmata, kas rakstīta pēc nebeidzami garām dienām, negulētām naktīm un darba aizvadītām nedēļas nogalēm, sniedz atklātu un patiesu pārskatu par laiku, ko viņš pavadīs Nacionālā veselības dienesta priekšpostenī ārsta amatā. Grāmatas parastajā iespiedu rakstā. Ieva Brante – Laimes putekļi. Vārds var dot spēku un iedvesmot, tas var nostumt mākoņus un ielaist svaigu gaisu telpā. Ar vārda pieskārienu var pamodināt cilvēku, domu, kustību. Šī ir pārdomu, vērojumu, spriedumu, mudinājumu, ierosmju un klusu čukstu grāmata. Ieva Brante mudina ne tikai sevi, bet arī līdz cilvēkus nepadoties, iet, domāt, ticēt, jo visumam nav citu roku kā mūsu. Ieva. Grāmata vieglajā valodā paredzēta jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un viņu ģimenēm. Izmantojiet grāmatu, lai runātu par ķermeņa pārmaiņām, personīgajām robežām, attiecību veidošanu, pasargāšanu no vardarbības, kā arī seksuālo veselību. Tajā stāstīts par to, kā meitene kļūst par pieaugušu sievieti un kā rūpēties par sevi. Grāmata Ieva ir izstrādāta un izdota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Aleksis. Grāmata vieglajā valodā paredzēta jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un viņu ģimenēm. Grāmatā Aleksis stāstīts par to, kā zēns kļūst par pieaugušu vīrieti un kā rūpēties par sevi. Ieva un Aleksis. Grāmata vieglajā valodā paredzēta jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un viņu ģimenēm. Tajā stāstīts par to, kā veidot attiecības un kā rūpēties par drošu seksu. Deivids Greibers. Parāds. Pirmie 5000 gadi. Deividu Greiberu pamatoti dēvē par vienu no ietekmīgākajiem un populārākajiem mūsdienu domātājiem sociālās antropoloģijas jomā. Greibera slavenākajā darbā parāds pirmie 5000 gadi, nauda, tirgi, ekonomika atklājas nevis kā abstrakti jēdzieni, bet kā senseni politiski un sociāli iedibinājumi ar atšķirīgām izpausmēm dažādās sabiedrībās. Latvijas segas Latvijas tūkstošgadēji. Grāmatā atradīsiet vairāk nekā 600 Latvijas segu. Raksta autori tajā atspoguļojuši aušanas tradīciju no pirmsākumiem līdz mūsdienām dažādos Latvijas novados. Bagātīgi ilustrētajā izdevumā varēsiet iepazīt Kurzemes ķēžu, rožu un spoguļu segas, Zemgales zvaigžņu segas, Vidzemes šatieru segas, Latgales dreļus un čosnī dečus. Jūs iepriecinās gan josliņas segas, gan mežģīņas segas, gan audēju jaunradas darbi. Īpaša uzmanība pievērsta latgaļu, ķoniņu, lībiešu un suitu segām. Grāmata atspoguļo valsts simtgades mirkli un ir pateicība mūsu audējām. Tā ir aicinājums turpināt un radīt. Radīt jaunus audējus, jaunus audumus un savas dzimtas rakstus. Latvijas statistikas gada grāmata 2022. Grāmata paredzēta latviešu un angļu valodā. Latvijas statistikas gada grāmata 2022 ir vispusīgākā statistiskās informācijas publikācija par tautsaimniecību un sociāl-ekonomiskajiem procesiem valstī. Gada grāmatas sagatavošanā ir izmantota centrālās statistikas pārvaldes un citu iestāžu rīcība esošā informācija. Gada grāmata sniedz informāciju par Latvijas sociālpolitisko situāciju, ekonomiku un finansēm, iedzīvotājiem un sociālajiem procesiem, tautsaimniecības nozerēm, kā arī zinātni un tehnoloģijām. Sociālais darbs Latvijā. Izdevumā Sociālais darbs Latvijā ir sniegts ieskats par darbu ar sērojošiem klientiem, sociālo darbu ar bērniem, ar uzvedības traucējumiem, un arī sociālā darba prestižu. Izdevuma nozīmīga daļa ir veltīta sociālo darbinieku izglītības un kompetences paaugstināšanai. Grieta Baula – Ābeļkalna noslēpums. Vilcienam traucoties cauri kalnu līkločiem, Lūkas, Alle un Francis nonāk Ābeļkalnā, burvīgā kalnu ciemetā, kur viņi, kā ierasts, plāno baudīt bezbēdīgu vasaru kopā ar saviem mīļajiem vecvecākiem, taču ierodoties, atbraucējs sagaida nepatīkams pārsteigums. Ciemu piemeklējuši grūti laiki. Bērnos mostas cīņas spars un piedzīvojumu gars, kas urda viņus pretī brīnumainām dēkām. Kā lai izglāb ciemu? Un vai leģenda par tumsā mirdzošo Ābeli ir patiesa? Valentīna Freimane – Antigonis likums. Grāmata iznāk sērijā Kino rakstu bibliotēka. Valentīnas Freimanes otrā grāmata Antigonis likums veidosies kā turpinājums pirmajai biogrāfiskajai grāmatai ar dievu Atlantīda, kuras stāsts noslēdzās otrā pasaules kara beigās. Jaunā grāmata aptver padomju periodu, atmodas laiku, 90. Gadu pārmaiņas un Valentīnas Freimanes mūža nogali Rīgā un Berlīnē. Izcilās personības atmiņas pierakstījusi un sakārtojusi Jolanta Treile. Laima Poga – Atvasara. Ar mīlestību un pozitīvu enerģiju piesātinātais romāns ir par cilvēku attiecību trauslo pasauli, par ģimenes un patiesu jūtu vērtībām mūsdienu skatījumā. Iemīlējies cilvēks ir enerģijas pārpilns un motivēts pastāvīgi pilnveidot attiecības, kurās būt mīlētam. Romāna galveno varoņu likteņi parāda to, ka alkas pēc mīlestības un tuva cilvēka atbalsta nezūd visa mūža garumā. Grāmatu caurstrāvo atziņa, ka sabiedrības un personības attīstības problēmas pārsvarā ir saistīts ar patiesas mīlestības trūkumu. Romāns rosina lasītājus ticēt, ka ikvienam ir dotas tiesības mīlēt un būt mīlētam, tikai ir jāiemācās kopt un saudzēt šīs dievišķās jūtas. Danutekali nav skaite, Baltie pret melnajiem. Luksemburgā miris, tiek meklēti radinieki. Šādu ziņu no nezināma adresāta saņem romāna stāstniece. Mantojumu lietas vienmēr sola piedzīvojums, bet šī paģēra arī stāties cīņā ar visu aprijošu aizmirstību, kura grasās iznīcināt stāstītājas mammas atmiņu. Šī grāmata ir gan piedzīvojuma romāns, gan šaha partija, kas atgādina atmiņas cīņu ar aizmirstību, gan kinematogrāfiska ļaužu un likteņu galerija, kas aptver gan iz 200 gadsimtus. Vienlaikus tā ir Lietuvas pagātnes glezna, kurā akcentēti dramatiskākie mirkļi līdz pat mūsdienām. Zane Daudziņa – bērnu dienas komunālajā. Komunālā dzīvokļa mikropasaule, skatīta mazās Zanes acīm, ir stāsts, kas vienlaikus liek smieties balsī un vedina uz pārdomām. Trapīgās etīdēs izspēlētais padomju laika sadzīves absurda teātris reiz vienlaikus uzjautrinājumu un smeldzi. Līdzās latviešu rakstnieku klasiskajām bērnības atmiņām tagad nostājas arī bērnu dienas komunālajā. Nemazāk saulainas, nemazāk skarbas, bet izstāstītas ar uzvarošu humoru un mīlestību, teica redaktore Bārbala Simpsone. Flora Hardinga, Elizabete un Filips. Lielbritānijas princese Elizabete ir pavisam jauna meitene, kad pirmo reizi satiek Grieķijas princi Filipu. Vēstuli pa vēstulei, skatiens pa skatienam, un viņai šķiet, ka Filips ir tas, ar kuru viņa vēlas pavadīt mūžu. Taču jaunais, simpātiskais jūras flotes leitnants Filips iemieso visu, no kā princesei teikts izvairīties. Elizabetes tēvs karalis Džordžs, sestais, uzzinot par meitas nodomiem, negrib pieļaut, ka topošā karaliene aprec svešas valsts princi ar tik apšaubāmu reputāciju. Tomēr Elizabete ir gatava riskēt. Nora Robertsa – izmisīgā šantāža. Filips Kvīns ir izdarījis visu iespējamo, lai viņa dzīve šķistu ideāla. Tagad, kad jaunā vīrieša karjera ir uzņēmusi apgriezienus, un viņam pieder dzīvoklis ar skatu uz iekšpilsētas ostu, agrākā ielu zēna dzīve ir palikusi tālā pagātnē. Taču pietiek uzmest vienu skatienu setam, lai viņš to atcerētos. Filips ir apņēmies īstenot tēva pirmsnāvis vēlēšanos un izpildīt savu pienākumu pret setu. Seta nākotne šķiet nodrošināta, līdz brīdim, kad pilsētā ierodas kāda svešiniece. Viņa apgalvo, ka ieradusies St. Christopherā, lai vāktu materiālus jaunai grāmatai, taču patiesie viņas izpētes objekti ir brāļi Kvini. Atis Leiņš, karavīrs un guntiņa, kāda latviešu zēna odiseja. Romāns ataino laika periodu no otrā pasaules kara pēdējām dienām Latvijā līdz pa 20. gadsimta 70. gadiem, kad galvenais varonis, Laimonis Vilks, pēc gariem prombūtnes gadiem ierodas Rīgā. Pēc kara Laimonis nonāk Zviedrijā, piesakās Franču leģionā un nokļūst Vietnamā, vēlāk Alžīrijā. Dzīve izvēršas īstā odisejā – Francija, Austrālija, Ņujorka, Kalifornijas piekraste. Piedzīvojumu pilnajā ceļā kā Malduguns uzzipnī Laimoņa pirmā mīlestība Guntiņa, vai karavīrs vēlreiz viņu satiks, kad un kur? Kristīna Lorena – mīlestība un citi vārdi. Meisija ar savu dzīvi ir pilnībā apmierināta, viņa dienu un nakti strādā pediatrijas nodaļā un gatavojas precēties. Viņas sirds līgavaiņa dēļ nepamirst kaislē, taču šāda nākotne šķiet droša un paredzama. Taču tad pilnīgi negaidīti Meisija sastop savu pirmo un vienīgo mīlestību Eliotu, kuru nebija satikusi vairāk nekā 10 gadu. Reiz Eliots Meisijai nozīmē visu pasauli. Tomēr, lai gan tieši Eliots sadziedēja Meisijas sirdi pēc mātes nāvis, viņš bija arī tas, kurš to atkal salauza. Minna Lindgrēna nāve vakarbirzēs. Kurš gan ticētu, ka veco ļaužu aprūpes centrā vakarbirzes notiks, kas noziedzīgs? Aizdomīgi nāves gadījumi, zādzības, narkotiku tirdzniecība? Vismaz Sīri un Irmai mājas 90 gadniecēm to grūti iedomāties. Tāpat kā pārējiem nama iemītniekiem, arī viņu dzīvi pārsvarā piepilda dīks laiks, ko abas cenšas aizpildīt ar sarkanvīnu, braucieniem ar tramvaju un bērēm. Tomēr vakar biežu dīvainos notikumus izpētīt ir pat interesantāk nekā kāršu spēle ar vēstnieku. Džons Skalzi – Pēdējā kolonija. Zinātniskās fantastikas triloģijas trešā grāmata. Džona Perija aktīvais karadienests ir beidzies. Tagad viņš ir ciemata ombuds uz nomaļās Huckleberry's planētas. Kopā ar sievu Džeinu Sagānu viņš nodarbojas ar lauksaimniecību, risina vietējo iedzīvotāju strīdus un priecājas par adoptēto meitu. Negaidīti pagātne no jauna ierauj viņus spēlē. Viņiem piedāvā vadīt jauno koloniju Roanoke, kur apdzīvos kolonisti no lielākajām cilvēku pasaulēm. Bet Roanoke izrādās citāda nekā iepriekš stāstīts, un drīz vien abi cīnās ne tikai par savu, bet arī par kolonijas un visas cilvēces izdzīvošanu aizvien naidīgākajā visumā. Kārina Vaita, Pēdējā nakts Londonā, pārradīšana. Londona 1939. Gads. Skaistā un ambiciozā Eva Hārlova kopā ar labāko draudzeni Žannu Dibozu, mīļu saukt par dārgumiņu, grasās iekarot savu vietu modes pasaulē. Viņas abas ir kā māsas, gatavas viena otras labā darīt itin visu. Kad Eva iemīlas pievilcīgajā aristokrātā Grēmā, viņa šķiet, ka dzīve kļūs par sapni. Tomēr kara nestā šausmas un pašas glabātais noslēpums izjauc iecerēto idīli, atstājot viens sapņa driskas. Ēriks Hānbergs – Pieklīdušās aitas. Ēriks atkal ir zenībā, kara laika dramatismos un bīstamās palaidnībās, un atkal jaunībā un briedumā. Rakstniekos un žurnālistos, nemitīgi Latvijas laukos, Allaž Birzgalietis. Svecīšu liesmiņas aizdegdams tuvinieku kapsētās, un gadu gadiem par birzgaliešu un nogrēniešu laikabiedriem stāstošu un rakstošu. Čaina Mjēvils – Pilsēta un pilsēta. Pilsēta un pilsēta ir krimināla romāns, kas atsauc atmiņā Franca Kafkas, Filipa K. Dika, Raimonda Čandlera un Džordža Orvela daļradi. Darbs, kas fantāzijas un krimināla romāna žandrus paceļ līdz galvu reibinošiem augstumiem. Bešalā, nelielā Austrumēropas pilsētvalstī, tiek atrasta noslepkavota jauna sieviete. Īpaši smago noziegumu nodaļas vecākais inspektors Tjadors Borlū sākotnēji uzskata šo lietu par gluži parastu, taču uzsākot izmeklēšanu atrastie pierādījumi atklāja neparastas un bīstamas sazverstības. Ketrina Sentera sāk no jauna. Margaretā ir sajūta, ka nu viss sāk uzņemt īstos apgriezienus un viņa beidzot iegūs ilgi kāroto. Taču dienā, kurai būtu jākļūst par laimīgāko viņas mūžā, notiek nelaime. Nonākusi slimnīcā, Margareta saprot, ka nāksies smagi cīnīties, lai pieņemtu jaunos apstākļus. Kad līgavainis nespēdams samierināties ar notikušo, sāk no viņas attālināties, un darbu sāk vienmēr tik nelaipnais fizioterapeits Ians, Margaretē rodas sajūta, ka sliktāk vairs nevar būt. Tomēr dažkārt tas, ko negribam visvairāk, ir tieši tas, kas mums vajadzīgs, un patiesa mīlestība mūs atrod brīdī, kad to vismazāk esam gaidījuši. Laine Pērse – Sarkanā pūķa zemē – piedzīvojumi un atklājumi mūsdienu Ķīnā. Aizrautīgā ceļotāja Laine Pērse ir apmeklējusi 89 pasaules valstis. Šajā grāmatā viņa apraksta maģisko ceļojumu pa Ķīnu. Kopā ar Arturu Driņinu viņa šeit ieradās izaicinājumiem pilnajā pandēmijas laikā un pavadīja 3,5 gadus, strādājot kā angļu valodas skolotāja. Anna Napolitano – Sveika skaistu līt! Viljams Voters uzauga namā, kurā pēc piedzīvotās traģēdijas valdīja nospiedošs klusums, Vecāki tikai ar grūtībām spēja viņu uzlūkot, kur nu vēl mīlēt. Kad Viljams pirmajā koledžas gadā satiek dzīvespriecīgo un ambiciozo Džūliju Padavano, viņam šķiet, ka visa pasaule ap viņu izgaismojas. Kopā ar Džūliju nāk arī viņas ģimene, jo Džūlija un viņas trīs māsas ir gandrīz nešķiramas. Katras Padavano ģimenes mājā pavadītais mirklis ir piepildīts ar mīļu haosu, bet tad virspusē uznirst tumsa no Viljama pagātnes, pakļaujot briesmām nevien Džūlijas rūpīgi saplānoto viņu abu nākotni, bet arī māsu nesatricināmo savstarpējo pieķeršanos. Olivier Trix, Vilka jūras šaurums. Šķērsojot Vilka jūras šaurumu, bojā iet jauns briežaudzētājs. Drīz pēc tam miruši atrod pilsētas mēru. Policijas izmeklētāju Klemeta Nango un Nīnes Nansenas atrastie pavidieni norāda uz seniem noslēpumiem. Vai noziegumiem varētu būt kāda saistība ar Ninas tēvu, kurš aiz bijis ūdens līdais naftas ieguvēs, bet jau gadiem pazudis bez vēsts? Dzintra Žuravska. Viss izmainījās vienā naktī. Ir tādi brīži, kas var izmainīt visu līdzšinējo dzīvi, pārdalot to divās daļās, pirms un pēc, un kas bieži vairs nav savienojamas kopā. Tad ir jāatrod jauna jēga un reizēm pat jauna mīlestība. Sam Taplin, Don't Tickle the Tiger. Grāmata no sērijas Touchy Feely Soundbooks tev ir jākutina tīģeris, vai arī tas sāks rēkt. Mazuļiem patiks taustīt mīkstos ielāpus, kas ievietot šajā grāmatā, lai tos piespiežot dzirdētu dzīvnieku skaņas. Sam Taplin, Night Sounds. Grāmata no sērijas Soundbooks. Iepazīsti nakts burvību šajā ilustrētajā skaņu grāmatā, kur bērni varēs dzirdēt kaķa murrāšanu un citu dzīvnieku skaņas. Grāmatas parastajā iespieda drukā svešvalodā.
Kristin Hanna, Zimņi sad. Meredit i Nina Witson, sestri, no trudna naiti ženšin bolie nepohožih. Adna, domasetka, всегда считавшая, что нет лучшей судьбы, чем выйти замуж, растить детей и управлять семейным яблоневым питомником. Другая мечтала о странствиях, стала фоторепортером, освещающим гуманитарные катастрофы, и мотается по всему миру, избегая разговоров о будущем и семье. Болезнь отца сводит сестер вместе в родительском доме. От матери с русскими корнями они никогда не видели ничего, кроме ледяного неодобрения. И даже сейчас Аня не пытается сблизиться с дочерями, проявляя хорошо знакомую им отстраненность. Кристин Ханна. «Четыре ветра». Эпический роман о любви, героизме и надежде, действие которого разворачивается на фоне одной из самых определяющих эпох в истории Америки – Великой депрессии. Масштабная эпопея о женщине, которая пытается удержать свою семью на плаву. Audiograms ieskaņotās. Kristin Hanna, Četiri vietra. Čitājot Kristina Kokina, zapis 2024 goda. Adzin kompakt disk, 10 часов 39 minūt. Epičiski roman o ļuvi, geroizmi i nadeždi, действие которого разворачивается на фоне одной из самых определяющих эпох в истории Америки – Великой депрессии. Масштабная эпопея о женщине, которая пытается удержать свою семью на плаву. Informācijas sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodeļas vecākais bibliotekārs Jurdis Celmiņš. Gaisma – Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls. Izdots komplektēšanas un apstrādes nodeļā. Iznāk reiz mēnesī. Redaktors Jurdis Celmiņš. E-pasts jurdis.celmiņš@neredzīgobibliotēka.lv. Tālrunis 67 51 45 09. Mājaslapa www.neredzīgobibliotēka.lv.